Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, ibodat qilish ajoyib ishdir. Ibodatga nafaqat biz, balki Hazrat Iso Masih ham bir paytlar muhtoj bo'lgan. O'zining ilohiyligiga qaramasdan u doim otasiga ibodat qilgan. Har bir ishda u otasiga murojaat qilgan. O'z o'rnida Rabbimiz ham bizga ibodat qilinglar deb aytgan. Bir-birlaringiz uchun doim ibodatda bo'linglar deb amr berganlar. Yaqinda bizning elektron manzilga bir maktub kelgandi. Ushbu maktubda bizning opamiz va akamiz o'zlarining ibodat ehtiyojlarini bildiribdilar. Afsus, ularning xavfsizliklari maqsadida haqiqiy ismlarini efir orqali tilga olmayman. Keling, ularni aka va opa deb ataymiz. Gap shundaki, ushbu oila katta qiyinchiliklardan o'tgan oiladir. Lekin ushbu oila qancha qiyinchiliklarga duch kelmasin, ular Rabbimizga bo'lgan iymonda mahkam turishyapti. Keling, ularning oilasi haqida biroz gapirib o'tsam. Ularning oilasi kattagina. Ularning 3 qizi va 2 o'g'li bor. Aka va opamizning ko'zlari ojiz bo'lgani uchun ularning farzandlari ham shu kamchilik bilan dunyoga kelgan. Bolalarning ushbu tug'ma kasalligiga ega bo'lganliklari sababli 3ta qizlarini operatsiya qildirishgan. Katta qizlarning ko'rishi yaxshilandi. Ularning qolgan 2 qizi esa hozirda maxsus ko'zi ojizlar maktab-internatida ta'lim olishmoqda. Ular juda aqlli bolalar. Ushbu aka va opa maktubda ularning ahvoli yaxshilanishi uchun duo qilishimizni iltimos qilganlar. Ular bilan do'st bo'ladigan va birga xizmat qilish uchun tanishlar orttirish uchun yordam so'raganlar. Azizlar, bugungi ibodatni aynan shu oila uchun bag'ishlashni maqsad qildik. Mening ibodatimga sherik bo'lasiz degan umiddaman. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Men ibodatimni boshlayman. Osmondagi Otajon, sening sevging cheksizdir. Sen o'z sevgingni Hazrat Iso Masih orqali isbotlab berding. Sen bizni nafaqat gunoh jaridan chiqarib olding, balki bizni o'zingga farzand qilib olding. Bizga yo'l ochish sen muqaddasga ancha qimmatga tushdi. Axir sening azizing Iso Masih kaltaklandi, haqoratlandi va oxirida qochqa mixlanib o'ldirildi. Ha Otajon, u bizning noqonunsizliklarimiz uchun o'ldi. Lekin sen buyuk zotsan. Sen o'lim ustidan ham g'alaba qozonding. Masih o'liklar diyordan qayta tirilib, bizlarga zohir bo'lib, sening o'ng tomoningdan joy oldi. Xudoim, sen bilan birga bo'lish ajoyibdir. Xudoim, bugun biz birodarimiz bo'lmuş bir akamiz va opamiz uchun shu yo'sin. Ushbu aziz farzandlaringning oilasi uchun ibodat qilmoqchimiz. Otajon, ularning oilasiga o'zing yordam ber. Ushbu ajoyib oila o'zining jismoniy ojizligiga qaramasdan sen aziz Xudoga bo'lgan xizmati va sevgisi bilan olamni larzaga solsin. Ular ushbu qorong'i dunyoda sening nuring sifatida xizmat qilishsin. Otajon, ularning hayotini o'zing yengillashtirgin. Farzandlarining ko'zlarini ochgin. Ular o'zlarini yolg'iz his etishmasin. Sen ularni tashlab qo'ymaslik haqida bergan va'dangni ular hech qachon esdan chiqarmasin. Ularga ham moddiy, ham ruhiy yordam bergin. Ularga do'stlarini, iymonda o'sishda ko'mak beradigan tanish birodarlarini jo'natgin. Ularni o'zing marhamatlab barakalagin, Otajon. Sening muqaddas isming ular uchun doim muqaddasligicha qolsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling azizlar.